რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველგვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მას მარიამ ჯეორელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ეუთო მზად არის, რათა მონიტორები გაგზავლოს რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე. პესკოვის თქმით, სავჩენკოს ბერძს სასამართლო გადაწყვეტს. პაკისტანელი ექსტრემისტების მიერ მეჩეთზე განხორციელებულ თავდასხმას 19 კაცი ემსხვერპლა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სურაბ ჟვანიას ახლობლები მედიას მოუწოდებენ თავი შეიკავონ სიცრუისა და სიბინძურის საჯარო ტირაჟირებისაგან. მინსკში მიღწეული შეთანხმება არის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა, რაც ამჟამად მოგვეცა და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებამ იმუშაოს, განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა კიევში 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა ეუთოს ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან საბრძოლო მოქმედებისა და ახალი მსხვერპლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის გამო. დღეს უკრაინის ანტიტერორისტული სამხედრო ცენტრის ხელმძღვანელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ განვლილ დღეღამის განმავლობაში დონეცკის რაიონში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს სეპარატისტებთან ბრძოლაში 11 ჯარისკაცი დაიღუპა და 40-მდე დაიჭრა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის ტყვეობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის ბეც სასამართლო გადაწყვეტს. დმიტრი პესკოვმა 13 თებერვალს განაცხადა, რომ მინსკის სამიტის დროს არანაირი დაპირება ნადეჟდა სავჩენკოს განთავისუფლების თაობაზე პუტინის მხრიდან არ გაკეთებულა. კრემლის წარმომადგენლის თქმით, მოლაპარაკებების დროს გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები დაინტერესდნენ უკრაინელი მფრინავი ქალის ბედით, რასაც ვლადიმერ პუტინის მხრიდან მხოლოდ შესაბამისი განმარტებები მოჰყვა. მინსკის სამიტის დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ შეთანხმება ნაჯაზდა სავჩენკოს განთავისუფლების თაობაზე მიღწეულია. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ ახალ ნაბიჯებზე, რაც ბლოკის ქვეყნების უფრო უკეთ დაცვას ემსახურება ტერორიზმისაგან. 12 თებერვალს ბრიუსელის არაოფიციალური სამიტის დროს შეთანხმებული ზომები საავიაციო მგზავრების მონაცემთა გაცვლას, უცხოელი ტურისტებისათვის ევროკავშირში სასაზღვრო კონტროლის გამკაცებასა და ინტერნეტში ისეთ ინფორმაციების გამოვლენასა და აღკვეთას ითვალისწინებს, რაც ტერორისტული და ექსტრემისტული იდეების გავრცელებას უწყობს ხელს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ მიმდინარეობს სტრატეგიული სარაკეტო ძალების ფართომასშტაბიანი სწავლება, რასაც, როგორც კრემლი აცხადებს, არ აქვს პრეცედენტი რუსეთის უახლეს ისტორიაში. სწავლებაში მონაწილეობას ღებულობენ ირკუტსკისა და ტვერის რაიონში მდებარე 30 სარაკეტო დივიზიონი და ისინი რამდენიმე იმიტირებული საბრძოლო ამოცანის შესრულებაში ღებულობენ მონაწილეობას, მათ შორის ერთ-ერთი ლეგენდა სწავლების რაიონებში დივერსიისა და დიდი სიზუსტის მქონე იარაღით შეტევის აღკვეთას ემსახურება. სუმცირეთ 19 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ შიიტთა მეჩეთზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ფეშავარში. იმამიას მეჩეთში პარასკევის ლოცვაზე ექსტრემისტებმა სალოცავში ხელყუმბარები ააფეთქეს. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. კაიროს სასამართლომ 12 თებერვალს პატიმრობიდან გაათავისუფლა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ორი ჟურნალისტი, ბაჰირ მუჰამედი და მოჰამედ ფამი, რომლებიც 400 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საპყრობილეში. ცნობების საქართველოდან, საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი სურაბ ჟვანიას მეგობრებმა, პარტიის წევრებმა და დაცვის თანამშრომლებმა დღეს გავრცელეს სპეციალური მიმართვა, რომელშიც კერძოდ მოუწოდებენ მედიას არ მოახდინონ სურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სიცრუისა და სიბინძურის საჯარო ტირაჟირება. ამასთან მიმართვაში გამოთქმულია იმედი, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა დროულად გამოიძიებს 2015 წლის 3 თებერვლის ღამეს მომხდარ ტექსიასიანად თქვამი მკვლელობას და ამით საზოგადოებაში წერტილი დაესმება ინსინუაციებსა და სიბინძურის ტირაჟირებას. გერმანიის ბუნდესტაგი კონკრეტული ნაბიჯებისათვის მზად არის, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების დროულად რატიფიკაციისათვის, ითქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილისა და ბუნდესტაგის პრეზიდენტის ნორბერტ ლამერტის შეხვედრის დროს თბილისში. ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები, ბუნდესტაგის პრეზიდენტის თქმით, საქართველოში სწორი დინამიკით ხორციელდება და პროცესი ამხრივ არ უნდა შენელდეს.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭეორელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დავიწყებთ რეპორტაჟით ოლიმპიელი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის მშობლიური ბაკურიანიდან. 12 თებერვალს შესრულდა 5 წელი ახალგაზრდა მოციქავის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან.
ბაკურიანში ჩამოსული ტურისტები მოდიან ამ ადგილას, რომ პატივი მიაგონ ჩვენს დიდ სპორტსმენს. ჩვენთვის ძალიან დიდი ტკივილია, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილი სანახავად კი არ ჩამოდია როგორც ოლიმპიელი გამარჯვებული, სანამედ მის საფლავს რომ მიაგონ პატივი.
გიაბობთ ახალ ალბომზე, რომელშიც შესულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ისტორიული საბუთები, ქართული სახელმწიფო და რელიგიური მოღვაწეების ხელმოწერებით.
ასეთმა დოკუმენტებმა შემოგვინახა მაგალითად თამარ მეფის დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ავტოგრაფი, გიორგი მესამის, ლაშა გიორგის, რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, ცხადია, უფრო მეტი ასეთი ნიმუშები, ლუარსა მეფის, სიმონ მეფის, ერეკლე მეორის.
გიამბობთ ახალ ინტერნეტ პორტალზე მულტიმედია პროფესიონალებისთვის.
მინდოდა ესეთი სივრცე შემეკვნა ვებგვერდის სახით, ონლაინ სივრცე, სადაც ადამიანები განათავსებდნენ თავიანთ ნამუშევრებს და შეძლებდნენ ერთმანეთის დათვალიერებას, ერთმანეთში საუბარს, განხილვას და ასე შემდეგ. ყველასთვის ეს არის ხელმისაწვდომი და ადვილად ასატვირთი.
და შევთავაზებთ ინტერვიუს რეჟისორ ლანა ხოხობერიძესთან, რომელიც შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა ქართული ფილმების, მათ შორის თავად ლანა ხოხობერიძის ნამუშევრების ჩვენებასთან დაკავშირებით.
აი ამდენი პოზიტიური განცდა ძალიან დიდი ხანი არ მქონია, ცოტაი ხელოვნებასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ჩემ ფილმებთან დაკავშირებით. მართლა განსაკუთრებული ემოციები თუ რა ამ წუთში სავსე.
დარჩით ჩვენ სტალხებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გუშინ 12 თებერვალს 5 წელი შესრულდა ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მონაწილის ქართველი მოციქავის ზურაბ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. მის მშობლიურ დაბა ბაკურიანში ქუმარიტაშვილის ხსოვნის პატივსაცემად რამდენიმე პროექტის განხორციელება დაიწყო, თუმცა სპორტსმენის ახალობის ტრასის მშენებლობის საკითხი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივლაშვილი იყო ჩასული ბაკურიანში, სადაც 12 თებერვალს პატივი მიაგეს ქართველი ოლიმპიელის ხსოვნას. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ბაკურიანში ჩამოსული ტურისტები მოდიან ამ ადგილას, რომ პატივი მიაგონ ჩვენს დიდ სპორტსმენს. ჩვენთვის ძალიან დიდი ტკივილია, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილი სანახავად კი არ ჩამოდია როგორც ოლიმპიელი გამარჯვებული, სანამედ მის საფლავს რომ მიაგონ პატივი.
12 თებერვალს ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალებიდან 5 წელი გავიდა. ვანკუვერში გარდაცვლილი მოციგავის საფლავზე ოჯახის წევრები, სამცხე-ჯავახეთისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები და ახლობლები შეიკრიბნენ. გარდაცვლილი სპორტსმენის მამა დავით ქუმარიტაშვილი ამბობს, რომ დაპირებული საციგაო ტრასის მშენებლობა ჯერ კიდევ იგეგმება, ხოლო დანარჩენი სამუშაოები თითქმის დასრულდა.
ჩვენ ხედავთ შარშან და ეს წლები რა მდგომარეობაში იყო ეს ტერიტორია და გაკეთდაგეს ხედავთ ყველაფერი კარგად არის გაკეთებული და სამთავრობელი დაგვრჩა მუზეუმი, რამაც ამინდემავერ შეგვიძლია ხელი და ერთ თვეში ყველაფერი იქნება გაკეთებული.
2010 წლის 20 თებერვალს სპორტსმენი მის მშობლიურ ბაკურიანში ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს. ბაკურიანში იმ ქუჩას, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილი ცხოვრობდა, ქართველი ოლიმპიელის სახელი ეწოდა. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე იმ დეტალებზე საუბრობს, რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელის უკვდავსაყოფად სახელმწიფომ დაგეგმა.
პარკის რეაბილიტაცია და განახლება. თავახეროთ მიმდინარეობს ეს პროცესი, ჯერჯერობით შეჩერებულია კლიმატური პირობების გამო. ეზო კეთილ მოეწყობა, მოიკიწლება ქვაფენილით, ღობის რამოდენიმე ფრაგმენტი არის დარჩენილი, ისიც გაკეთდება, იქნება მწვანე გაზონები. ასევე დაგეგმილი არის ნოდარის სახელობის მუზეუმის გახსნა, სადაც მისი პირადი ნივთები და სპორტული ინვენტარი იქნება განთავსებული. ბაკურიანი არის აი ამ სპორტის კერა საქართველოში და ნოდარისნაირი სპორტსმენები ბევრი უმრავლოს ჩვენს ქვეყანას ამკუთხეს და ამ დაბას.
დაღუპული სპორტსმენის საფლავზე სამცხე-ჯავახეთის მხარისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის პირველმა პირებმა გვირგვინი მიიტანეს. რაც შეეხება საციგაო ტრასის მშენებლობას, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ყიფიანი ამბობს, რომ ეს საკითხი საერთაშორისო და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების გადასაწყვეტია.
საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს აქ კავშირი ჩვენს ოლიმპიურ ეროვნულ კომიტეტთან, ეს იყო საუბარი საციგაო ტრასის გაკეთებასთან და რა ეტაპზეა, მე ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ გეტყვით. აქ კეთილ მოეწყო სკვერი, კეთილ მოეწყო საფლავი და დასამთავრებულია მუზეუმი, სადაც გადმოვიტანთ ნოდარის ნივთებს და ყველა მსურველი, ვინც მოვა პატივის მისაგებად საფლავზე, მის მუზეუმსაც დაათვალიერებს.
ქართველი მოციგავე ნოდარ ქუმარიტაშვილი 2010 წლის 12 თებერვალს, ვანკუვერის სამთრის ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე, ვარჯიშის დროს გარდაიცვალა. ნოდარ ქუმარიტაშვილმა იუცლერის ოლიმპიურ ტრასაზე ერთ-ერთი ბოლო სავარჯიშო დაშვების დროს მართვა დაკარგა და მაღალი სიჩქარით მოძრავი ციგა ტრასის სპორტს დაეჯახა. ქართველი სპორტსმენი ციგიდან ამოვარდა და ტრასიდან მოშორებით ლითონის კონსტრუქცია შეეჯახა. სასწრაფო დახმარების ვერტფრენით იგი მაშინვე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. 21 წლის ნოდარ ქუმარიტაშვილი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა.
მაია ივლაშვილმა ახალციხეში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ბაკურიანიდან, სადაც 12 თებერვალს აღნიშნეს ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების მეხუთე წლისთავი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი არეალი გაქვს, გამოდიხარ უბრალოდ ჩემი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უცხოეთში მოსწავლე ქართველი ახალგაზრდების ხმები პროგრამა უხილავ ფარდაში. უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით საქართველოში 19 საათზე. საუბრობ თემებზე, რომლებშიც თითქოს ვერ გვევით, მაგრამ მათ სრულ აღქმაში ხელს გვიშლის უხილავი ფარდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Go.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ხელმოწერა: ძალა ისტორიასა და სამართალში. ასე ქვია ორენოვან ილუსტრირებულ ალბომს, რომელიც საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და უზენაესი სასამართლოს ძალისხმევით გამოიცა. ალბომში შესულია ხელნაწერთა ცენტრში დაცული სხვადასხვა ისტორიული საბუთი, რომელთაგან უძველესები მე-11 საუკუნით თარიღდება. ალბომი კარგად წარმოაჩენს ქართული სახელმწიფოებრიობის და ხელრთვის, ანუ ხელმოწერის, როგორც სახელმწიფოს მიერ გაცემული აქტების ლეგიტიმაციის ისტორიას, ასევე ქართული ხელნაწერი კულტურის სიმდიდრეს და მრავალ მხრიობას. ჩვენი კოლეგა ჩიმ შრეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ გამოიყურება გრაფიკულად თამარ მეფის, დავით აღმაშენებლის, გიორგი ბრწყინვალის და სხვა ქართული სახელმწიფო თუ რელიგიური მოღვაწეების ხელმოწერები და რა შინაარსისა ისიგელ გუჯრები, რომლებსაც მათი ხელთვები ამშვენებს.
ალბომი, რომელიც საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ისტორიული საბუთების კოლექციის მიხედვითაა შედგენილი, გამოიცა უზენაეს სასამართლოში გახსნილი გამოფენის ფარგლებში. მზია სურგულაძეს, ცენტრის წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელსა და ალბომის შემდგენელს გამოფენის ერთ-ერთ ექსპონატთან მივყავართ.
ეს არის აგრეთ მეოთხე სიგელი მე-15 საუკუნის. აი, მისი განჩინება ორი მონასტერი დაობს მიწაზე და არის მთელი პროცედურა აღწერილი, როგორ ირჩევა ეს საქმე, იქ საბჭოს წევრები მოიწვიეს და ქუთაისში ხდება, იქ კიდე აუკლავჯეთის ტერიტორიაზეა დავა და ძალიან საინტერესო დოკუმენტია.
ზია სურგულაძის თქმით, იურიდიული საბუთების შედგენის პრაქტიკა საქართველოში ადრეული შუა საუკუნეებიდან იყო გავრცელებული, მაგრამ პოლიტიკური კატაკლიზმებისა თუ სტიქიური უბედურებების გამო მათი დიდი უმრავლესობა დაიღუპა. ჩვენამდე მოღწეულთაგან კი უადრესია მე-11 საუკუნის ხუთიოდე საბუთი, რომელთაგან დედანი მხოლოდ სამია: ბაგრატ მე-4-ის 2 და გიორგი მე-2-ის 1 სიგელი. ზია სურგულაძე გვიყვება გამოფენის კიდევ ერთ ექსპონატზე, მეფის ხელისუფლებისა და სამეფო კარის წესდებულებაზე, რომელშიც აღწერილია მეფისა და სხვა მოხელეების უფლებამოვალეობანი, ვაზირობისა და დარბაზობის წესრიგი, აგრეთვე დიდი დღესასწაულების წესები. დეტალურადაა აღწერილი მეფის მორთვა მოკაზმისა და საპატიო პირთა მიღების პროცედურები.
ეს არის მე-13 საუკუნის ბოლოს შედგენილი ხელმწიფის კარის გარიგება და გვაქვს მხოლოდ ასლი. იპოვა ექვთიმე თაყაიშვილმა საუკუნის დასაწყისში, როცა ის დადიოდა ესე კარდა-კარდა, აგროვებდა ოჯახებში და ძველ ეკლესიებში და დადიო სოფელ შემოიარა მართლაც მთელი საქართველო და ეს ნაგავში იპოვა ამისი ასლი, ამისი დედანი. ჩვენ არა გვაქვს და გვაქვს ამ ერთადერთი იმ ასლით წინმალე დოკუმენტი.
ზია სურგულაძის თქმით, ამ და სხვა ისტორიული საბუთების აუცილებელი ატრიბუტია ხელრთვა, თანამედროვე ტერმინოლოგიით განსაკუთრებული კალიგრაფიით შესრულებული ხელმოწერა. ნებისმიერი ოფიციალური დოკუმენტი, საჯარო თუ კერძო სამართლებრივი აქტი ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც პასუხისმგებელი პირები მას ხელს მოაწერენ, ანუ როგორც ველად იტყოდნენ, ხელს ჩაურთავენ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბუბა კუდავას თქმით, ხელრთვათა გავრცელების ხარისხი დაკავშირებული იყო საზოგადოებრივი ცხოვრების მარეგულირებელ ძალებთან, ძალაუფლებასა და ეკლესიასთან.
ისტორიულ დოკუმენტებს, როგორც წესი, ერთვოდა ხოლმე ასეთი ხელრთვები და არა მხოლოდ ერთი პიროვნების, უზენაესი ხელისუფალის, მეფის, შემდგომში სხვა მოხელეებისა, კათალიკოს პატრიარქისაც, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ამ დოკუმენტს ეძლეოდა შესაბამისი იურიდიული ძალა. ასეთმა დოკუმენტებმა შემოგვინახა მაგალითად თამარ მეფის დღემდე შემორჩენილი ერთადერთი ავტოგრაფი, გიორგი მესამის, ლაშა გიორგის, რაც უფრო აქეთ მოვდივართ, ცხადია უფრო მეტი ასეთი ნიმუში ები ლუარსა მეფის, სიმონ მეფის, ერეკლე მეორის.
ბუბა კუდავას თქმით, უძველესი პერიოდის სამეფო კანცელარია სამწუხაროდ ვერ გადაურჩა განადგურებას. შესაბამისად ძირითადად შემოგვრჩა მონასტრებისათვის შეწირული სიგელები.
მაგალითად, ერთი ასეთი დოკუმენტი თამარ მეფის ხელმოწერით გახლავთ, დოკუმენტი, რომლითაც ჭიაბერ მანდატურ თუხუცესი, ეს არის იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრი, სწირავს ორ ოჯახს ჟინვალიდან, სწირავს შემღვიმის მონასტერს.
ვინაიდან ჟინვალი სამეფო ქალაქი იყო და შემდგომაც სამეფო მონასტერი გახურდათ, ამისათვის საჭირო იყო მეფის თანხმობაც და მეფის რეზოლუცია ახლავს მას. უძველეს პერიოდში სვათაშორის ეს ხელმოწერა არ იყო მხოლოდ სახელი, არამედ მთელი ტექსტი გვხვდება, რომ მე ამასა და ამას დამიმტკიცებია და აი მაგალითად თამარ მეფის ხელმოწერა ასეთია, ესე მანდატური თუ ხუცესიცაგან შეწირულ განაჩენი ჩემგანცა მტკიცია. შემდგომ ალბათ ევროპული კულტურის გავლენით უკვე არის ტრადიცია, რომ მხოლოდ სახელი არის აღნიშნული, მაგალითად გუარსაბ ალექსანდრე ერეკლე და იგულისხმება, რომ ეს არის უზენაესი ხელისუფალი მეფე.
ეს იყო ბუბა კუდავა, საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე ყუბლაშვილი კი მიიჩნევს, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატები და ალბომში შეტანილი სიგელგუჯრები ქართული სახელმწიფოს მდიდარ ტრადიციებსა და მაღალ სამართლებრივ კულტურაზე მიუთითებენ.
ჩვენ გვაქვს სამართლის ძალიან დიდი ხნის ისტორია და პირველი რაც მინდა აღნიშნო, ჩვენამდე არ არის მოღწეული მეათე საუკუნის ჩათვლით არც ერთი ქართველი მეფის თუ სამთავროს მეთაურის არც ერთი საბუთი, სადაც იქნება მათი ხელმოწერა. მხოლოდ მე-11 საუკუნიდან გვხვდება და მართლაც უნიკალური ისტორიული განძია, როცა ნახავ თქვათ მაგალითს გეტყვით, როგორ აწერს ხელს გიორგი ბრწყინვალე.
გიორგი ბრწყინვალის ხელრთვა დამტკიცება, რომელიც ახლავს 1329 წლით დათარიღებულ შალვა მიაბჯრეთ უხუცესისათვის ბოძებულ სიგელს, მართლაც შტამბეჭდავია თავისი უაღრესად დატვირთული გრაფიკული ელემენტებით. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლის მზია სურგულაძის თქმით, საჭიროა სპეციალური ცოდნა და მეცნიერული ალღო, რათა გაერკვე გიორგი ბრწყინვალის ხელრთვის მოხაზულობასა და ლაბირინთებში.
ჩვენ რაღაცნაირი ალღო ვიმუშავდება მუშაობის პროცესში და ვიჭერთ ხოლმე ძაბს, აი ბოლო თითქოსად დასრულდა ეს ხელთვა. იმდენი ხვეულია, ზოგი ორნამენტულია და ზოგი უბრალოდ ლაბირინთში შეგიყვანს იმისთვის, რომ მე იქიდან ვეღარ გამოხვიდე. ასეთი გართულება ხელთვებისა დაიწყო დაახლოებით მე-14 საუკუნიდან. გართულება გრაფიკას გულისხმობ და როგორც ჩანს ეს ჯერ ერთი მეფის განსაკუთრებულ ფიგურაზე ქმნიდა წარმოდგენას და გარდა ამისა ყოველგვარ შესაძლებლობას უსპობდა ყალბის მქმნელებს, რომ მიებაძათ და ვერ მიებაძათ ამ მეფის ხელთვისათვის.
ცხადია, რომ ხელთვების ავტორები ზრუნავდნენ ხელმოწერის გარეგნულ მხარეზეც და ცდილობდნენ მათთვის მიენიჭებინათ ორიგინალური და ესთეტიკურად მიმზიდველი სახე. ისტორიკოს მიხეილ ბახტაძის თქმით, კალიგრაფიული ნიმუშისა და მით უფრო ხელმოწერათა გაშიფვრა შესწავლით, შესაძლებელია პიროვნების ხასიათის თავისებურებებში გარკვევა და მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნა.
აი ამ ხელთვაში როგორ აწერს ის ხელს, შეიძლება გარკვეულწილად დაინახო მისი პიროვნება, აი როგორია. ხო, აი მაგალითად გიორგი მეორის ხელთვას რო ნახავთ, ესეთი ლამაზად, აი ბეჯითი ბავშვით გამოყვანილი ხელმოწერა და მიხვდები, რომ ესაა ესეთი მშვიდი კაცი, წყნარი კაცი, რომელიც არ შეიძლება იყოს მკაცრი და გაგახსენდება, რომ აი მას ფეოდალები აუჯახდნენ, მან ისინი არ დასაჯა, პირიქით მიწები დაურიგა რა. აი ეს ამ ხრივაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და იგივე თქვა, აი ხაქრო იყო გიორგი ბრწყინვალის ხელმოწერას რო ნახავ, მიხვდები, რომ ეს ესეთი მკაცრი კაცია, მიზანმიმართული კაცია.
ამასთან მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ხელრთვათა გავრცელებულობა საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელია და მეტყველებს როგორც პოლიტიკური კულტურით მდიდარ ისტორიაზე, ასევე მართლმსაჯულების ძლიერ ფესვებზეც. ისტორიკოს გიორგი ოთხმეზურის თქმით, საქართველოს მაგალითზე ამას ადასტურებს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ძველი დოკუმენტები, სიგელგუჯრები, დავით აღმაშენებლის, გიორგი ბრწყინვალისა და ვახტანგ მეექვსის მოღვაწეობა, გარიგება ხელმწიფის კარისა და ბექა აღბუღას სამართალი. ამასთან გიორგი ოთხმეზურის შენიშვნით, ქართული მართლმსაჯულება შედარებით ჰუმანური იყო და არ გამოიყენებდა დასჯისა და წამების ისეთ სასტიკ ფორმებს, როგორცაც მიმართავდნენ თანადროულ ეპოქაში აზიასა და თუნდაც ევროპაში.
პროკოფი კესარიელი წერს მე-6 საუკუნის ბიზანტიელი ისტორიკოსი ასევე, რომ ლაზებს კანონებით მოწესრიგებული სახელმწიფო აქვთ. ასე რომ ხალხო და იყო ხა დაჭი სხვადასხვა ფორმები იყო, ну გააჩნია რასთან. მაგალითად დავით აღმაშენებელს ჯარში ვინც გამოიჩენდა ლაჩრობას, მას არავითარი ფიზიკური საშელი არ ეხებოდა. აი ესეთი ფორმა იყო იქ, რომ სადედოთან ანსაცმისთან შთაცუმითაო შეარცხვენდნენ, ანუ ქალის ანსაცმის ჩაარცხვენდნენ და ჯარიდან გამოაგდებდნენ. მოგეუნებით, არა საკმაოდ ისეთ მაღალ დონეზე იყო რა ჩვენთან სამართალი და რაც მთავარია ისიც ჩვენი სამართალი იდგა კანონიერებისა და რაზმზე. რა თქმა უნდა, ხა ფეოდალური საზოგადოების შესაბამისად, მაგრამ ყველა ეტაპზე ეს სამართალი აუცილებლად ისავდა მოსახლეობის ყველაზე დაბალი ფენის, გლეხობის ინტერესებს.
ეს იყო ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური, რომლის თქმითაც რომარა ისტორიული და სტიქიური კატაკლიზმები საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და მართვსაჯულების ისტორია უფრო თვალსაჩინოდ იქნებოდა წარმოდგენილი. მაგრამ ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის დროს, პირველ მსოფლიო ომს გასარიდებლად, თბილისიდან ჩრდილო კავკასიაში გატანილი მეფის ნაცვლის არქივი, რომელშიც ქართული ისტორიული საბუთების ათასობით დედანი იყო დაცული, სამოქალაქო ომის დროს განადგურდა. ქართული სიგელგუჯრების მცირე ნაწილის მოძიება და გადარჩენა შეძლო ცნობილმა ქართულმა ისტორიკოსმა სარგის კაკაბაძემ, რომელმაც 1924 წელს საგანგებოდ მოიარა ჩრდილო კავკასიის მუზეუმები და არქივები, შეკრიბა ქართული საისტორიო მასალის გადარჩენილი მცირე ნაწილი და სამშობლოში დააბრუნა. მოძიებულ საბუთთა შორის აღმოჩნდა დავით აღმაშენებლის ანდერძისა და თამარის სიგელის მცირე ფრაგმენტები. რაც შეეხება ხელორთვებს, როგორც მზია სურგულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წყარომწოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, ხელორთვამ დროთა განმავლობაში მხატვრული დეკორის ფუნქცია შეიძინა და საბუთების გაფორმების მხატვრული სისტემის ნაწილი გახდა. მე-16 საუკუნიდან კი ხმარებაში შემოვიდა ბეჭედი, რომელიც ხელრთვასთან ერთად დაისმოდა. ხელრთვის მსგავსად არც ბეჭედის წარწერა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ სახელით. მაგალითად, ერეკლე მეორის ბეჭედის წარწერა ასეთი ყოფილა: მე ფეხგამბანილთა მიერ ეკლესია ვადიდე. გიორგი მე-12-ის ბეჭედზე კი ვკითხულობთ: სიმდაბლით ჩვენთვის გარდამოსულსა, იესოს ვაქებ ღმერთკაცსა სრულსა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოლიტოლოგი ცოტნე გამსახურდია. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 15 თებერვალს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი განვაგრძობთ პარასკევის საღამოს გადაცემას. თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Another day has found its end. You're out of words for what you heard. There are no bumps in the road, that's what you heard. If your gift is to be free, then believe you me. And can it be? Fly and conquer by you hold onto the dreams that you've been told then you hold tighter to what's never yours let life take its course let life be yours after cloud. You fly and conquer, but you hold onto the dreams that you've been told. And you hold tighter to what's never yours. Let life take its course. Let life be
უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მისკში მიღწეული შეთანხმება არის ყველაზე საუკეთესო შესაძლებლობა, რაც ამჟამად მოგვეპოვება და ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ შეთანხმებამ იმუშაოს, განაცხადა უთუს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა კიევში 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე. თუმცა უთუს ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინიდან საბრძოლო მოქმედებისა და ახალი მსხვერპლის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის პრესტივნის განცხადებით, რუსეთის ქვეობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის ფეთ სასამართლო გადაწყვეტს დმიტრი პესკოვმა აღნიშნა, რომ მინსკის სამიტის დროს არანაირი დაპირება ვლადიმერ პუტინის მხრიდან ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების თაობაზე გაკეთებული არ ყოფილა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სტრატეგიული სარაკეტო ძალების ფართომასშტაბიან სწავლებას ატარებს, რასაც უპრეცედენტოს უწოდებენ რუსეთის სამხედრო უწყებაში. რუსეთის ირკუტკისა და თვერის რაიონებში სწავლებებში 30 სარაკეტო დივიზიონი მონაწილეობს. სუმცირე 19 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა პაკისტანელი თალიბების მიერ შიიტთა მეჩეთზე ფეშავარის რაიონში მომხდარ თავდასხმაში. კაიროს სასამართლომ 12 თებერვლის გადაწყვეტლებით პატიმრობიდან გაათავისუფლა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ორი ჟურნალისტი, მოჰამედ ფამი და ბაჰირ მუჰამედი, რომლებიც 400 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საპყრობილეში. მათ მიმართ სასამართლო გამოძიება კვლავაც გრძელდება ყალბი ინფორმაციების გავრცელებისა და ტერორისტული ჯგუფების მხარდაჭერის მუხლით. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით, ევროკავშირთან ვიზის ლიბერალიზაციისა და უვიზო მიმოსვლის საკითხი საფრთხის წინაშე დგას. როგორც ვიქტორ დოლიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, არის რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის საზღვრის დაცვა და მიგრაციის პოლიტიკა, სადაც როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ დონეზე კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
ყობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ პლატფორმაზე მულტიმედია პროფესიონალებისთვის, რომელიც აერთიანებს ფოტოგრაფებს, ოპერატორებს, მუსიკოსებს, გრაფიკოსებსა და ჟურნალისტებს სამხრეთ კავკასიიდან, რათა მათ თავიანთი ნამუშევრები ერთმანეთს გაუზიარონ და ითანამშრომლონ. პორტალის სახელწოდებაა MyAngle და პრეზენტაცია რამდენიმე დღის გაიმართა თბილისში. უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
პირველი გვერდი, რასაც ხედავთ, ეს არის რედაქტორის შერჩეული ფოტოები და სხვაები, ანუ საუკეთესოები გამოდის პირველ გვერდზე. თუ გინდა ნახო ბოლო ატვირთული, შედიხარ Angle-ში და აქ გვაქვს დაყოფილი კატეგორიები.
ეს ჟურნალისტი გიორგი გოგოა. ის პორტალ MyAngle-ს მათვალიერებინებს. ამ პორტალის შექმნა მისი იდეა იყო. ყველაფერი ძალიან მარტივად და ამასთანავე ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. აი თუ კი აკრებ შენს კლავიატურაზე პორტალის მისამართს www.myangle.net, პირველი რაც თვალს მოგჭრის, ეს პატარა გოგოს და ღრმად მოხუცებული ქალის ფოტოა. უფრო ზუსტად კი პორტრეტი. გოგოცისკენ იყურება. მისი ბებია ობიექტივში. მზის მოლოდინში, ასე ქვია ფოტოს. ფოტო შავთეთრია. ეს არის ერთ-ერთი ნამუშევარი, რომელიც პორტალის ფოტორედაქტორმა გადაწყვიტა, რომ აუცილებლად დიდი ფორმატით და აუცილებლად პირველ გვერდზე უნდა იყოს. იმსახურებს ამ ადგილს. ფოტოს ავტორის კამერამ ისე დააფიქსირა მოხუცი ქალის ნაოჭები, გგონია თუ კი შენს მონიტორს ხელით შეეხები, თითებ ქვეშ ამ ნაოჭების სიღრმეს მართლა იგრძნობ. ახლა შეგიძლია პეიჯი ჩასკროლო, ანუ პორტალის პირველი გვერდი ჩაათვალიერო. შენი თვალი ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფების და ვიდეო ოპერატორების ნამუშევრებს აფიქსირებს. ფოკუსი ხან ერთ ფოტოზე ჩერდება, ხან მეორეზე. თემატიკა მრავალფეროვანია: ბავშვები, საბჭოთა არქიტექტურა, რელიგია, მოხუცები, ყოველდღიური ცხოვრება. სათავისო ინტერესს ყველა იპოვის. რაც ყველაზე მთავარია, ეს არ არის პორტალი მხოლოდ ფოტოგრაფებისთვის და ვიდეო ოპერატორებისათვის. ეს არის პორტალი მუსიკოსებისთვისაც, გრაფიკოსებისთვისაც, მწერალი ანუ მხოლოდ ტექსტზე მომუშავე ჟურნალისტებისთვისაც. პორტალზე მუშაობა სამი ჟურნალისტის მეგობრობით 2 წლის წინ დაიწყო. გიორგი გოგუა საქართველოდან, აჰმედ მუხტარი აზერბაიჯანიდან და ნელი შიშმანიანი სომხეთიდან. პროფესიული მულტიმედია პლატფორმის MyEngly-ის ავტორები არიან. თუ კი ორი სიტყვით პორტალის სახელზე შევჩერდებით, გეტყვით, რომ მისი ქართული თარგმანია ჩემი თვალთახედვა. გიორგი გოგუა ყვება იმაზე, თუ რატომ დაებადა პორტალის შექმნის იდეა.
მინდოდა ისეთი სივრცე შემეკვნა Word-ის სახით, ონლაინ სივრცე, სადაც ადამიანები განათავსებდნენ თავიანთ ნამუშევრებს და შეძლებდნენ ერთმანეთის დათვალიერებას, ერთმანეთის საუბარს, განხილვას და ასე შემდეგ. ყველასთვის ეს არის ხელმისაწვდომი და ადვილად ასატვირთი. მაგალითად, შეგიძლია ატვირთო იმიჯი, იმიჯი, რომელიც არის ფოტო, რომელიც არის გრაფიკა, მაგრამ შეგიძლია მარტივად უბრალოდ აიღო ლინკი შენი ვიდეოსი და ჩააკოპირო.
გიორგი საიტის შექმნის ორ მთავარ მიზანზე მიყვება. პირველი ეს პროფესიონალებს შორის აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, ერთმანეთის გაცნობა და ნამუშევრების შეფასება და მეორე.
ჩვენ ვმუშაობთ მედიის, როგორც პარტნიორების შემოყვანაზე, საერთაშორისო მედიის შემოყვანაზე საიტს, რომ ეს იყოს ერთგვარი ბაზა პროფესიონალების, რომლებიც არიან სამხრეთ კავკასიაში. და მაგალითად, როდესაც ვთქვათ, BBC-ს ჭირდება ვიდეო კორესპონდენტი საქართველოში. აქ გვაქვს ფილტრები კიდე, ანუ შეიძლება გაფილტრო, ანუ ავტორებს შეხვიდე და გაფილტრო ქვეყნის და პროფესიის მიხედვით. ვთქვათ, ქვეყანა, ვთქვათ, საქართველო, პროფესია ვიდეოგრაფი. გაფილტრავს და გადაავლებს პორტფოლიოს თვალს და თვითონ გადაწყვეტს ვის თანამშრომლოს. ჩვენ და ყოველთვის არის პრობლემა, რომ აი ფრილანსერებს სუ ეძებენ, თანამშრომლობა სუ უნდა საერთაშორისო მედიას. ხშირად შანსი არ აქვთ ხოლმე ძალიან კარგ პროფესიონალებს, მარტო იმიტომ, რომ პირდაპირი კავშირი არ აქვთ და ზარმართულია პირდაპირი კავშირი კონდეს ვიღაცასთან.
ონიკი ჯეიმს კრიკორიანი ინგლისიდანაა. ის ჟურნალისტი და ფოტოგრაფია. ონიკი MyEngly-ის კონსულტანტია. ის 1994 წლიდან აქტიურად აშუქებდა ყარაბაღის კონფლიქტს და მისი პირველი პორტალი, რომელიც სწორედ იმ წლებში შექმნა, ყარაბაღის კონფლიქტს ასახავდა. 1998 წლიდან რამდენიმე წელი სომხეთში იმუშავა. 2012 წელს კი საქართველოში გადმოვიდა საცხოვრებლად. აქ ის ჟურნალისტებისათვის სხვადასხვა სახის ტრენინგებს აწყობს. სწორედ ასე გაიცნო მან გიორგი, აჰმედი და ნელი.
And then a few months later I get a phone call out of the blue.
რამდენიმე თვის შემდეგ გიორგი მირეკავს და მეუბნება: "ონიკ, ონიკ, სასრაფოდ მჭირდება შენი ნახვა. შემეშინდა, ვიფიქრე, რაღაც უჭირდა. ერთმანეთს კაფეში შევხვდით და გიორგი თავისი იდეის შესახებ მითხრა. სოციალურ მედიაში მუშაობის დიდი გამოცდილება მაქვს. ვიცი ეს რაც არის, მაგრამ მივხვდი რომ გიორგი კიდე უფრო სხვა სივრცეზე, სხვა დიაპაზონზე ლაპარაკობდა. ეს პორტალი შექმნიდა სივრცეს, სადაც მედია და მულტიმედია პროფესიონალებს საშუალება ექნებოდათ და შირებოდნენ ერთმანეთს და რაც მთავარია, ეთანამშრომლად ერთმანეთთან.
სწორედ ონიკმა დააკავშირა პორტალის იდეის ავტორი გიორგი გოგუა Free Press Unlimited-ს, ჰოლანდიურ ორგანიზაციას, რომლის ფუნქციასაც მედია პროექტების მხარდაჭერა წარმოადგენს და რომლის ფინანსური დახმარებითაც შეიქმნა MyEngly. პორტალს, რომელიც მულტიმედია პროფესიონალებს აერთიანებს, უკვე ყავს 150-ზე მეტი დარეგისტრირებული მომხმარებელი. როგორც საიტის ავტორები ამბობენ, იქიდან გამომდინარე, რომ პორტალი სულ რაღაც ორი კვირაა, რაც ამუშავდა, ეს მომხმარებლების უკვე მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ამ ტაბზე დარეგისტრირებულთა შორის ფოტოგრაფები ჭარბობენ, თუმცა მათ შორის არიან ვიდეო ოპერატორები და მუსიკოსები. საიწყავს ფოტორედაქტორი. სწორედ ის არჩევს იმ ფოტოებს, რომლებსაც პორტალის ვიზიტორები პირველივე გვერდზე ხედავენ. ბოროტი ბიძია, რომელიც ფილტრის ფუნქციას ასრულებს. ასე უწოდებს თავის თავს ფოტოგრაფი და ამჯერად MyEngly-ის ფოტორედაქტორი ლევან ხერხეულიძე. როგორც ის ამბობს, ნებისმიერ ფოტოგრაფს, რომელიც კი გადაწყვეტს, რომ საიძე განათავსოს თავისი ნამუშევარი, საშუალება ექნება პირადად ეკონტაქტოს მას და პირადად მისგან მოისმინოს ის მიზეზები, თუ რის გამო ვერ მოხვდა ესა თუ ის ფოტო პირველ გვერდზე. ისიც უნდა ითქვას, რომ ფოტორედაქტორისათვის ფოტოების გადაგზავნა ნებაყოფლ ბიძია და მხოლოდ ფოტოგრაფების სურვილზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა
ფოტოები, რომელიც თავისი დაიტვირთება და საიცა და მე ჩავთვლი, რომ ეს ფოტოები არ არის იმ ხარისხის, რომელიც MyEngly-ს ეკადრება, უკაცრავთან გამოთქვისთვის, მაგრამ ესე უნდა თქვა, ისინი უბრალოდ არ გამოჩნდება ფრონტ პეიჯზე. ამიტომ მე ყველას მოგიწოდებ დიდი თანამშრომლობ ჩემთან, მენდოთ და ეს გამოჯობესებს თქვენს თავის წარმოჩენას და საიცსაც. არ არსებობს ესეთი კატეგორიული ბებულებები, რომლითაც შეიძლება განისაზღვროს კარგი ან ცუდი კადრი, მაგრამ აქაც მე ჩემს თავზე ვიდა პასუხისგებლობას, ასე ვთქვათ, მივიღო ეს გადაწყვეტილება და ვიყო გულწრფელი და გარწმუნებთ, რომ ეს არ იქნება დამოკიდებული ჩემს პირად სიმპათიებზე, მოწონებებზე ან რაღაც მსგავსზე. კრიტერიუმები იქნება სულიერ პროფესიონალური.
პორტალის წარმატებად მიიჩნევს გიორგი გოგუა რამდენიმე დღის წინ My Angle-ზე გამოქვეყნებულ ფოტოზე გამოხმაურებას. საქმე ისაა, რომ ფოტოს, რომელიც რადიო თავისუფლების ფოტოკორესპონდენტს მზია საგანელიძეს ეკუთვნის და რომელზეც 2009 წელს ერგნეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის უკანონოდ დაკავებული პირების გასათავისუფლებლად ჩასული ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი აღბეჭდილი თავად ჰამარბერგი სოციალური ქსელის ტვიტერის საშუალებით გამოეხმაურა. ფოტოჟურნალისტი დარო სულაკაური მაენგლის გამოყენებას აქტიურად აპირებს. ის გეგმავს, რომ პორტალზე ატვირთოს როგორც ფოტორეპორტაჟები, ისე მულტიმედია ნამუშევრები.
საქართველოს გონი ჭირდება ეს, მაგრამ ესეთი პლატფორმა, იმიტომ რომ რეალურად საერთოდ არ არსებობს, რათან მულტიმედიური პლატფორმა საერთოდ არ არის და რაღაც ახალი ხილია საქართველოს ფოტოგრაფებისთვის. რადგან ანუ ეხლა დავიწყეთ ამ მულტიმედიაზე გაგება, ფოტოჟურნალისტიკაშიც ახალი ფორმატია, რომ ანახო შენი ფოტოები რა რეალურად.
27 წლის გიორგი ღამბაშიძე პროფესიით ფიზიკოსია. ის ელექტრონულ მუსიკას ქმნის და ამბობს, რომ ეს მისთვის მხოლოდ გატაცება არაა. ახლა ფიქრობს, რომ მოვიდა დრო, როცა შეიძლება თავისი ნამუშევრების სხვებსაც მოასმენინოს და ამბობს, რომ საქართველოში ისეთი სივრცის გაჩენა, როგორიც My Angle-ია, კარგი საშუალებაა ამისათვის.
თუ ამ პლატფორმას ექნება იმის შესაძლებლობები, რომ ვთქვათ, განათავსოს მუსიკოსების ვიდეოები, ჩანაწერები, ვთქვათ, უფრო მეტი უცხოელი ნახავს, მოისმენს, უნებლიეა მუსიკოსისთვის, როგორც მისი შემოქმედების რეალიზაციისთვის, გაცილებით კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბაზარი, როგორც ჩვენ ვიცით, ან მუსიკალური, ვთქვათ, ფაქტიოდ არ არსებობს. ამიტომ მინიმუმ ამ ხრივ საინტერესო უნდა იყოს ქართველი, ვთქვათ, მუსიკოსებისთვის, პროდიუსერებისთვის, დიჯეებისთვის.
პორტალის მომხმარებლებს შორის საოპერატორი და რეჟისორი თომა ბეგიაშვილი. მისთვის ეს სივრცე საინტერესოა იმით, რომ პროფესიონალების ნამუშევრებს ისევ პროფესიონალები შეაფასებენ. გამართება ონლაინ დისკუსიები, რასაც მიზეთქმით დღემდე მოკლებულ მიიყვნენ ეს ადამიანები. გარდა ამისა, ეს პორტალი შექმნის ერთგვარ კონკურენციას პროფესიონალებს შორის, რის შედეგადაც გაჩნდება სტიმული უკეთესი ნამუშევრების შექმნისა. თომასთვის მნიშვნელოვანია ისეც, რომ პორტალი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მათი პროდუქტი ხილვადი გახდეს იმ სტუდიებისთვის, ტელევიზიებისთვის თუ კინოს სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის, რომლებიც შესაძლოა დაინტერესდნენ მათი ნამუშევრებით.
მე იმ საიტზე დავდებ ყველაზე კარგ ნამუშევარს და არა ყველა ნამუშევარს, რასაც ფეისბუქში ვდებ. და თუ იმით დაინახავენ ჩემ თავს, ხო, ანუ ეს ჩემთვის კარგი იქნება, რომ მე კარგ პროდუქტს წარმოვაჩენ და შეიძლება კარგმა დამინახოს მე, რადგან ეს ჩემთვის კარგია და შესაბამისად ის რომ კარგ გარემოშება მოხდე და ვიმუშავო. მე ვაპირებ, ვემზადები, ფილმი მინდა რომ ავტვირთო, ფიქრობ რომ მაგისთვის ტრეილერი გავაკეთო.
პორტალის ავტორები გეგმავენ, რომ My Angle-ს უახლოეს მომავალში დაემატოს ონლაინ თანამშრომლობისათვის საჭირო საშუალებები. საბოლოო ჯამში კი ისინი ფიქრობენ, რომ ეს სივრცე გარდაიქმნას ონლაინ მენტორინგის სისტემად, სადაც დაინტერესებულ პროფესიონალებს და სტუდენტებს საშუალება ექნებათ არა მხოლოდ გამოაქვეყნონ თავიანთი ნამუშევრები, არამედ მათთან ერთად დარეგისტრირდებიან გამოცდილი მულტიმედია პროფესიონალებიც, რომლებიც მათ ონლაინ კონსულტაციებს გაუწევენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 42 წუთია. აღმოაჩინოთ ქართული კინო. ასე ეწოდება პროექტს, რომლის ფარგლებშიც შეერთებული შტატების მეტროპოლიებში, ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, სან-ფრანცისკოში აჩვენებენ ქართველი რეჟისორების ფილმებს. ამ რეჟისორებს შორის არის ლანა ხოხობერიძე, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მან შტაბეჭდილებები და ემოციები გაუზიარა ანა ლომთაცეს.
მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ეს ქართული კულტურისთვის და ამდენად საერთოდ საქართველოსთვის. აი ეს მთელი პროგრამა, რომელსაც ქვია Discovering Georgian Cinema, ანუ აღმოვაჩინოთ ქართული კინო. მართლა იმუშავეს ამ ამერიკელებმა, სულ მათი გაკეთებულია თან ისეთი ინსტიტუციების, ნუ უმნიშვნელოვანესი ამერიკისათვის, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, მომა ეგრეთ წოდებული, ნიუ-იორკის, ვაშინგტონის არტ გალერე, ანუ სახელმწიფო მუზეუმი და სან-ფრანცისკოს კინო ინსტიტუტი, კინო არქივი. ეს იგი სამი ესეთი უდიდესი ინსტიტუცია, არა მარტო კინოსი, არამედ საერთოდ ხელოვნების ამერიკის მუშაობდა ამ ქართული კინოს პროგრამაზე. Და მართლა ჩატარდა ასე, და ტარდება კიდე, ჯერ არ დამთავრებულა, აი ამ სამ ქალაქში, ნიუ-იორკში, სან-ფრანცისკოში და ვაშინგტონში ქართული ფილმების ჩვენებები. და ასეთი მასშტაბის მოვლენა ქართული კინოს და მე მგონი ხელოვნების ისტორიაში მართლა არ ყოფილა. ერთი აი 80-იან წლებში იყო პარიზში, ბობურში ასი ქართული კინოს ჩვენება და ისიც არაჩვეულებრივი რაღაც იყო. ეხლა აი ასეთი დონის პროგრამა სულებით არ დაიყვანება ჩემი კინო ფილმების ჩვენებაზე, თუმცა ჩემთვის პირადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ საერთოდ ქართული კინოს და ქართული კულტურის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
და აი რა ფილმები შედიოდა პროგრამაში?
აი ელისოთი გაეცნო, შენგელაიას ელისოთი, და ტრიუმფალური ჩვენება იყო, არ ვაჭარბებ ამას, აი ესე შემდეგ კითხოთ, მაგას ვესწრებოდი ნიუ-იორკში. მერე ყველგან იყო ეს, და იქიდან დაწყებული დღევანდელ დღემდე. და ჩემთვის პირადად მაინც ეს მინდა გითხრათ, ეს მნიშვნელობის ფაქტი ის იყო, რომ ნაჩვენები იყო პირველად საერთოდ ეკრანზე დედაჩემის ფილმი, 30 წელს გადაღებული მუნჯი ფილმი „ბუბა“. და მარტო ნაჩვენები კი არა, ნუ პრესაში წერია, რომ ეს არის რაღაცა მარგალიტი და ეს რაღაც ძალიან აქებენ. და ნუ მე ჩემი ფილმები და მე ჩემი შვილის ფილმები და თან ამაზე კიდევ წერდნენ, რომ უნიკალური მოვლენაა თურმე მსოფლიოში, რომ სამი თაობის ქალი რეჟისორი არსებობდეს ასე.
როგორი დისკუსიები იმართებოდა ფილმის ჩვენებების მერე? აი იცოდნენ ქართული კინოს შესახებ, ჰქონდათ რამე გაგონილი?
ისე ზოგისთვის იყო მართლა აღმოჩენა და ზოგიერთმა იცოდა. აი ბევრისთვის საოცრება იყო, რომ მათთვის ასე უცნობ ქვეყანაში აი ასეთი კინო, ანუ იმდენი რაღაც გავიკე ხო, აი ამდენი პოზიტიური განცდა ძალიან დიდი ხანი არ მქონია, ეცეთ, აი ხელოვნებასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ჩემ ფილმებთან დაკავშირებით. Ну, а вот эй, ра, и тква. Мართლა რაღაც განსაკუთრებული ემოციები თუ ამ წუთში სავსე ამ ხრილ. თაყვიცით, რომ აი გადაღებული გაქვს ფილმები 30 წლის წინ, 35 წლის წინ, ამ ფილმებს ახლა აჩვენებენ და იმათ ასეთი აი ამ წუთიერი ლაპარაკი რაღაცა ძალიან თანამედროვე იმართება. 2 საათ ნახევარი იყო შეხვედრა სან-ფრანცისკოშიც, ვაშინგტონშიც და იმდენი უბრალოდ კი არა ისეთი კომენტარები, რომ რაკეს ჩემ ფილმებს ეხება, მე მართლა მიჭირს ამაზე ასე ლაპარაკი, როგორც იყო მართლა რეალობაში.
მართლა სასიამოვნო უნდა იქნებოდა. თანამედროვე ქართულ კინოზეც მინდა კითხოთ. დღეს ბევრს საუბრობენ ქართული კინოს აღორძინებაზე. გარდიანშიც კი იყო სტატია ამის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, შეინიშნება ქართული კინოს ახალი ტალღის ნიშნები?
რა თქმა უნდა, ეს უკვე მე მგონი ფაქტია, უკვე ამაზე აღარც კი შეიძლება კამათი ელემენტარულად ის ამბავი, რომ ოსკარებზე წარდგენილ ფილმთა შორტლისტში მოხვდა 2 ქართული ფილმი და ეხლა ნომინაციაში 5 ფილმთა შორის საუკეთესო ფილმზე არის ერთი ქართული ფილმი, ზაზა ურუშაძის „მანდარინები“. ეს უკვე ისეთი ფაქტებია, რომელთაც აი კომენტარი აღარ ჭირდებათ. მართლა ძალიან დიდი მონოპოლარია და გარდა ამისა მთელი ფონი, აი ეს მთელი ეს ფილმები, რაც ამ ბოლო წლებში შეიქმნა, ეს არის უკვე ნამდვილი ქართული კინოს ახალი ვერსია, ასე ვთქვათ. აი ესეთი სტატიებიც არის მთელ მსოფლიოში, revival of Georgian cinema, ანუ ქართული კინოს რენესანსი.
თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რამ შეუწყო ხელი ამ რენესანსს? მაგალითად, ეროვნული კინოცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი იყო?
კინოცენტრის დაარსება, ნუ ჩვენ ყველა მამაში თავის დროზე მივიღეთ მონაწილეობა, მაშინ დიდი როლი ითამაშა მასში, ელდარ შენგელაიამ მედალიან დახმარებოდა და სხვებიც. ჩვენ ვიყავით პარლამენტში და ამიტომ მეტი შეგვეძლო ამ დროს. მოკლედ ეს არის მართლა ქართველი კინემატოგრაფისტების მონაპოვარი, რომ შეიქმნა კინოცენტრი, რომელიც სწორ ფუნქციას ახორციელებს. სწორედ მასში, რომ როგორ განაწილდეს ის მიზერული თანხა, უნდა ვთქვა, მიზერული, რაც ქართულ კინოში იდება დღესდღეობით. მაგრამ მაინც, აი იმის გამო, რომ პრინციპულად სწორედ არის მოფიქრებული, აი ალბათ ამის შედეგია ეს, რომ რაც პოტენცია არსებობდა საქართველოში კინოს შექმნის თვალსაზრისით, ის გახდა რეალური.
როგორ ფიქრობთ, საერთოდ რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს კინოს განვითარებაში? თქვენ დიდხანს მუშაობდით საფრანგეთში, სადაც ამ მხრივ სისტემა აწყობილია.
ჩვენ ხოთაშორის ფრანგული მოდელის მიხედვით შევქმნით მაშინას კინოცენტრი. ეს ზუსტად იმ მოდელით, ნუ ახლა ის შესაძლებლობები ჩვენ რომ არ აგვაქვს ფაქტები, მაგრამ პრინციპულად ეგრეა. საერთოდ სახელმწიფო უნდა ხელს უწყობდეს განვითარებას ხელოვნების დარგების და არ ერეოდეს მართვაში. ეს აქსიომებია, ასე ვთქვათ. რავით არის იდეოლოგიური ზეწოლა არ უნდა იყოს და არ არის, რა თქმა უნდა, დღეს არავით არის. ეხლა დამდგარია ეს მომენტი, როდესაც ჯერ ეს ერთი აი ელემენტარულად გაიაზრებს და მე მგონი უკვე გააზრებული აქვს ჩვენს ხელისუფლებას ის, რომ ის თანხა, რომელიც ახლა კინოში იდება, ნუ აბსოლუტურად არ არის საკმარისი და ამიტომ არაჯანსაღი კონკურენციის ატმოსფერო იქმნება. აი სულ უბრალო კონკურსები როცა ტარდება სცენარებზე, ფილმის გადაღებაზე, თქვათ არის 15 ან 20 საინტერესო სცენარი და საინტერესო რეჟისორი, თქვა, წარდგენილი და იქამდე მიიღოს ორმა და ეს არის შეუსაბამობა აბსოლუტური. არ შეიძლება რომ მარტო ორი ფილმი დაფინანსდეს, ძალიან ცოტა. და ამიტომ გამოდის რომ არასწორად ნაწილდება თანხები. ფაქტიურად ყოველთვის მეორე სუბიექტური ფაქტორი ჩნდება.
ხშირად მსმენი არგუმენტი რომ მაშინ როდესაც ქვეყანაში შიმშილი და უმუშევრობა, კულტურაზე ფულის დახარჯვა არ ღირს. აი რას უპასუხებდით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ეს არის რომ ხალხი დააპურო, რა თქმა უნდა. და ცხადია, ხო, ამაზე ორი აზრი შეიძლება იყოს, რომ ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ არ უნდა იყოს სიღარიბე ქვეყანაში და არ შეიძლება ჩვენთან ქუჩაში დადიოდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ ექებიან ნაგვის ყუთებში და იქიდან რაღაც ამოხდეს. ეს რომ უპირველესია, უნდა იყოს თქვათ პერვერსიული განწყობის, რომ ამის პრიორიტეტი არ აღიარო, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ის მეორე მხარე, სულიერი კულტურა და ღირსება ქვეყნის და ქვეყნის იმიჯის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აი ამას ყველაფერს ხელოვნება უწყობს მხარს და მე ხელოვნებას სხვათა შორის შემოსავალის მაქვს, ასე არ არის. იგივე კინო შეიძლება თითო ფილმა იმ წუთას არ მოიტანოს დიდი მოგება, მაგრამ იმას ისეთი მოგება მოაქვს ქვეყნისთვის. აი ხო ის რაც მოხდა შტატებში, ეს იმ ხელა მოგება ქვეყნისთვის. ეს ჯერ უბრალოდ ხალხს მოიზიდავს. აი ჩემი ფილმის ჩვენების მე დღეს რამე უთენები ეს მე შემომესია ერთი, არ ვიცი, ნუ უამრავ ერთი 50 კაცი იქნება ამერიკელები. და ძალიან სასაცილო იყო რომ მეუბნებოდნენ როგორ გავაკეთოთ რომ ჩამოვიდეთ საქართველოში, როგორ შეიძლება ასეთი ქვეყანა არ ვნახოთ და არ ვიცოდეთ. ეს უბრალოდ დეტალს გეუბნებით, ცეტა. ამას იმ ხელა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, აი როგორ წარმოჩნდება ის თვითონ და მისი კულტურა, რომ აუწონავი ამას ვერავითარი ფულით ვერაწონი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს აი იმ გაჭირვებული ადამიანისთვისაც უნდა გითხრათ, ცეტა, აი სიღარიბეში მყოფი ადამიანისთვისაც კი ეროვნული ღირსების გრძნობა არის შეიძლება უპირველეს, მე ამის ღრმად ვჯერა საქართველოში მითუმეტეს.
ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდხანს იბრძოდით კულტურის არქის შესაქმნელად.
იქება რაღაც მომენტი, რომ უკვე რაღაცნაირად გწყინდება, აი ბრძოლის თავი აღარა გაქვს ელემენტარულად, იმიტომ რომ იმდენას ყველაფერი იყო მომზადებული, ფულიც კი იყო გამოყოფილი, ყველა უჭერდა მხარს ამ იდეას და რაც მე ახლოს მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანესი იყო ქვეყნისთვის ასეთი კულტურის არქის შექმნა, რომელიც რაღაცა მართლა ქვეყნის ასე ვთქვათ სულიერ განვითარებაში მიიღებდა მონაწილეობას. მე რომ აი რაღაცნაირად არ გამოვიდა, არც ვიცი რანაირად არ გამოვიდა, უბრალოდ დავანებეთავე. ეხლა ელემენტარულად იმაზე ვფიქრობ, რომ ერთი გადაცემა გავაკეთო.
ახლა არსებობს კულტურის არქი არტარია, მასზე რას ფიქრობთ?
ძალიან მომწონს ხოცშვილს, მართლა მშვენიერი არხია და თან ახალგაზრდული და ცდილობს რომ დაამკვიდროს კულტურული ფასეულობები, ეს ზუსტად არტარია და ძალიან მომწონს, ძალიან მივასალმები მის არსებობას.
ისევ კინოს რომ მიუბრუნდეთ, ქალების როლზე მინდა გითხოთ. დედა თქვენი პირველი ქალი რეჟისორი იყო საბჭოთა კავშირში. თქვენც როგორც ქალი კინორეჟისორი უმცირესობაში იყავით 60-იან და 70-იან წლებში. როგორ ფიქრობთ, შეიცვალა ახლა რამე და თქვენ თუ გქონიათ დაბრკოლება როგორც ქალ რეჟისორს?
ხო, ეს დიდი თემაა. ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე დიდი ხანია ჩვენთან პირიქით არის ეს პრობლემა, ეს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მართლა არის აი ძლიერი ქალი რეჟისორების პლეიადა. აი დაწყებული 60-იანი წლებიდან უფრო მეორე აი 80-იან წლებში და ეხლაც მართლა ძალიან კარგი ქალი რეჟისორები არიან და საკმაო რაოდენობის არანაკლები თუ არა მეტი ვიდრე კაცები. საკვირველის არის ეს ფაქტი, ეს ფაქტია. აი 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირის დარღვევამდე, მე მგონი 88 წელი იყო თუ არ ვცდები, ხო? მე მაშინ ვიყავი საერთაშორისო ორგანიზაციის ქალი რეჟისორების საერთაშორისო ორგანიზაციის დაარსდა და მისი პრეზიდენტი ვიყავი. ჩვენი სათავო ოფისი ლონდონში იყო, ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია იყო და ბევრი კარგი რამ გავაკეთეთ და ერთ-ერთი იყო ქართველი ქალი რეჟისორების დიდი, ასე ვთქვა, დესანტი გადაისხა ფლორენციაში. ფლორენციაში იყო ქართველ ქალ კინემატოგრაფისტთა ფესტივალი. და გაოცებულები იყვნენ, შემიძლია გითხრათ, იტალიელები, რომ აი ასეთი მძლავრი ნაკადი ქალების რეჟისურაში ამის არსად არისო იმ პერიოდში და ძალიან კარგად ჩაიარა ფესტივალმა, დიდი მოწონება ხდა. ყველა იყო აი ნანა ჯანელიძე დაწყებული, ნანა ხატისკაცე, ნანა ჯანელიძე, ნანა ჯორჯაძე და ასე შემდეგ. ნუ მთელი ქალი რეჟისორები ყველას ვერ ჩამოვთვი, ვიყავით იქ ერთად. და ეხლაც ამის იგივე სიტუაცია. აი ხო ჩვენ ვიყავით კორეაში, სამხრეთ კორეაში, სადაც ასევე ქართულ კინემატოგრაფისტთა ფილმები იყო ნაჩვენები და ბევრი სტატიები წიგნის კი გამოუშვებს, სათაურები არის გასაოცარი, რაღაცა ქართველი ქალი კინემატოგრაფისტების სიძლიერე და განსაკუთრებულობა და ასე შემდეგ.
და როგორ ფიქრობთ, ქართველი ქალი კინოში სრულფასოვნად არის წარმოდგენილი?
ეს როგორ გითხრათ ახლა, ნუ მაგალითად აი ორი დღის წინ იყო ვაშინგტონში ჩემი რამდენიმე ინტერვიუში ჩვენება და ნუ ლაპარაკი იყო მართლა იმაზე, რომ ისეთი თანამედროვეა, აი ვითომ დღეს არის გადაღებული და თანაც შეიძლება აი ამერიკაში ამ ტიპის პრობლემა იდგეს და ასევე იყოს აი ასეთი თანამედროვე ქალი, ასე იყო ლაპარაკი. ახლა მე არ მინდა ამაზე უფრო მეტყვი, მაგრამ პრინციპში ასეა, რომ ყველანაირი თვალით არის მაინც დანახული ქართველი ქალი.
თქვენ ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებთ, ხატავთ, თარგმნით, წერთ. აი რა გეგმები გაქვთ მომავალში? კინოს გადაღებას თუ აპირებს კიდევ?
ხო, არა, ვფიქრობ. ახლა ამ წუთში ზაირა არსენიშვილი და მე, როგორც მთელი ცხოვრება ამის მუშაობთ სცენარზე. ჯერჯერობით დასაწყის სტადიაში, ამ წუთში ჯერ არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ არსი ის არის, რომ აი რას ამდენი წელი მართლა ვიცხოვრეთ და რაღაცა რაც განვიცადე, რაც გავიგე ამ ქვეყნის საბოლოო ანგარიშის არის, რომ მე ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცი თავისი შინაარსით არის სავსე. აი შინაარსი ჩაიდოს ამ ახალ სცენარში, მის მხატვრულ ქსოვილში. აი დამოკიდებულება სამყაროსადმი, რომელიც დღეს მაქვს, ეს მინდა რომ იყოს აღბეჭდილი ახალ ფილმში, რომელსაც იმედია რომ გავაკეთებ. თუმცა აი აქაც აი დაბრკოლება არსებობს, ისეთ რუნდა შეიტანო კონკურსზე და თუ არ მოხდა იმ ორ ფილმში, რომელსაც ახლა აფინანსებს სახელმწიფო, მაშინ ვერ გადაიღებ კინოს და ეს მართლა ძალიან სერიოზული გამოწვევა იმ ყბადაღებულ და მართლაც რომ საოცარ სისტემაში როგორშიც ვიცხოვრეთ, ერთი დადებითი იყო, რომ თუ უკვე ხარ რეჟისორი, იყავი რეჟისორი, პრინციპში იცოდი რომ ფილმის გადაღება შეძლებ, მიუხედავად მთელი ცენზურული დაბრკოლებებისა. ამიტომ უსათოოდ უნდა გაიზარდოს კინოს დაფინანსება აუცილებლად.
გადაცემის გაკეთება ახსენთ.
ხო, აი მაქვს ასეთი ჩანაფიქრი და სხვადასხვაშორის ფიქრობდით რადიო თავისუფლებასთან ერთად გავაკეთო გადაცემა ზოგადი სათაურით, ალბათ ესე ერქვება შენ და მე, ანუ ხაზი გაესვას სხვის მნიშვნელობას ადამიანის ცხოვრებაში, ანუ სხვა, განსხვავებული, აი ყველანაირად განსხვავებული შენგან, აი ის როგორ უნდა აღიქვა და როგორ იქმნება ცხოვრების სილამაზე, მშვენიერება, სირთულე, სწორედ იმისგან რომ არსებობენ სრულიად განსხვავებული ადამიანები. მინდა რომ ცნებას შენ მიეცეს სხვა დატვირთვა, ისეთივე ძლიერი როგორც აქვს ცნებას მე. და მგონია რომ ეს მართლა მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოსთვის, საერთოდ კაცობრიობისთვის, იმიტომ რომ ამაზე არის დაფუძნებული რამდენად ჰარმონიულად შეიძლება წარიმართოს ცხოვრება ქვეყანაში. კი არ უნდა შეიწყნარო სხვა, არამედ უნდა გაიგო. და თუ გაიგებ, მაშინ ის შენი თანაბარი ხდება. აი ეს თანაბრობის პრინციპი არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენს ცხოვრებაში.
ასე ფიქრობს რეჟისორი ლანა ხოხობერიძე, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ქართული ფილმების, მათ შორის ქავტონ ლანას ფილმების ჩვენებასთან დაკავშირებით ესაუბრა ანა ლომთაძე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს მოისმენთ, ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ხალხებზე FM 7.4.